Veel samal õhtul läksin koormustesti tegema. Istusin kogu mulle külge monteeritud varustusega jalgratta selga ja hakkasin väntama. Suutsin seda teha vaid pool minutit. Siis jõud kadus ning mind aidati voodile taastuma. Kogu keha katsid külm, higi ja värinad. Mul puudus oma keha üle kontroll, just kui see polekski kuulunud mulle. Ma ei suutnud isegi 5 minutit vastu pidada. Surusin hambad kokku, et mitte nutma pursata. Sain aru, et kaua mu süda enam ei toimi. Olin 32, liiga noor, et südame haigusesse surra. Ootamine kestis. Olin olnud just kui terve elu ootel, millal ükskord elama hakkan. Mäletan selgelt üht pärastlõunat, kui olin Älli magama pannud. Ta oli siis vaevalt aastane. Selja taga oli magamata öö, pesemata nõudevirn ja triikimata pesuhunnik ootasid. Pidin selle kõigega valmis saama veel enne, kui Lauri töölt tuli. Siis oli minu kord tööle minna. Tormasin läbi elu. Liiga palju kohustusi, liiga kõrged nõudmised. See kõik ei andnud hetkekski rahu. Ikka oli aega vähe ning tahtmised suured. Olin elus pettunud. Ka saavutatul ei olnud minu jaoks tähendust. Ma polnud ikka rahul. Mis mõtet sel kõigel üldse on, küsisin endalt. Sageli arvatakse, et inimese elu mõtteks on eneseareng, teadmised, küllus või lapsed ja pere. Veidi rohkem kui 10 aastat tagasi oli mul näiliselt kõik olemas. Väike armas kodu, terve laps ja armastav mees. Olime väga õnnelikud ja armunud, ent tundsime pidevalt üksindust. Minu esimene mees Raivo töötas välismaal ja viibis vähe kodus. Igatsesime teineteist, nurisesime, et saame nii harva koos olla, ega olnud sellise eluga rahul. Ja siis võeti ka see, mis ühendas meid kõige enam. Poeg. Tundsin, et suur osa mu elust varises kokku. Ühel päeval märkasin, et Raivo juustesse oli tulnud halli. Majanduskriis Venemaal mõjutas otseselt ka meie sissetulekuid. Järgnesid pankrot ja võlad. Sellega lagunes koost juba kogu meie elu. Jumal juhib meid kannatuste kaudu. Aga ma tean, et kui ma olen nõrk, olen ma tegelikult tugev, sest siis olen ma koos Jumalaga, ütles isa Miguel. Jumal armastab sind ja hoolib, lisas ta veendunult. Minust hoolisid ka paljud inimesed või tulid nad hoopiski hüvasti jätma. Mu sünnipäeval käis haiglas nii palju rahvast, et kogu personaal oli häiritud. Osakonnas polnud enam ühtegi tühja vaasi ega purki, kuhu lilli pista. Tulid ka lähedased sugulased, Reet, Andrus ja Arti. Sa ei näegi väga jube välja, ütles Merike, kes oli Reeda ja Aarega kaasa tulnud. Kui ma mitu päeva joon, olen samasugune. Merikesele meeldis alati nalja visata, eriti kriitilistel hetkedel. Vahel oli ta liigagi otsekohene, aga ta ei tahtnud eales kedagi solvata. Sünnipäeva hommikul olin meeldivalt üllatunud, kui mind tulid õnnitlema doktor Kütt ja doktor Pokk, mõlemal süli roose täis. Ma soovin sulle südamest õnne ka seal kaugel. Maailmas juhtub veel imesid, lausus doktor Kütt, kelle silmades oli sel korral rohkem sära. Nägin teda esimest korda ilma maskita. Ta kallistas mind kaua. Annan sulle praegu lilled, päris kingitus tuleb hiljem, ütles doktor Pokk. Ta ulatas mulle kimbu ja embas. Me mõlemad teadsime, millest ta rääkis. Ta naeratas ja lahkus. Kogu päeva olin kui sütel. Mul oli väga hea meel näha kõiki tuttavaid enda ümber. Sel päeval külastas mind ka lapsepõlve sõbranna Diana. Me polnud kaua kohtunud, seda suurem oli rõõm teda näha. Diana. Ta oli nii ilus, minu esimene sõbranna. Kui palju olime koos läbi elanud. Tundtunnilt kogunes lilli ja külalisi juurde. aga mitte see polnud tähtis. Juhuse tahtel otsustas haigekassa sel päeval mu saatuse üle, kas riik maksab ravi Itaalias või mitte. Doktor Bock astus palatisse. Kohe ütleb ta sõnad, mis otsustavad mu saatuse. Ma ei suutnud enam kauem oodata. Olin oodanud terve nädala, palunud terve öö. Nüüd oli see hetk käes. Võid hakata kohvreid pakkima. Haigekassa maksab sinu ravi, lausus arst lõpuks. Hüppasin talle kaela. Järgnevad nädalad veetsin kodus perega. Itaaliasse minek oli juba päris kindel, aga ma polnud oma hinges ikkagi valmis. Arstid määrasid mulle uue hormoonravi, see toetas. Olgugi, et tundsin, et haigena, jõudsin nüüd rohkem. Lauri tõi kuuse tuppa, nädala pärast olid jõulud. Ehtisime tuba ja ostsime poest jõuluroogi. Tulid ka mõned külalised, Aino tädi, Reeda pere, Iivi Aksel ja Meelis. Lugesime jõuluvanale luuletusi ja laulsime. Nägin Aleksandrat jälle rõõmsana. Kuigi keegi minu haigusest ei rääkinud, oli õhustik ärev. Ka Aleksandra oli elevil. Ta ootas nii väga, et läheksin tema lasteaia peole. Mul oli raske hingata. Laste kilked ja kära väsitasid mind. Tundsin, kuidas selg higiseks läks, aga pingutasin kõvasti. Tahtsin Ällile ta viimastest jõuludest koos emaga head mälestust jätta. Ühel hommikul viis Lauri mu poodi, et saaksin endale uued riided osta. Vanad ei mahtunud enam selga. Vajasin pesu ja mugavaid rõivaid reisiks. Kas saan teid aidata, pöördus müüja minu poole. Ma ei suutnud õiget rinnahoidet valida. Vaatasin suuri numbreid, mis ei pigistaks ja laseks mul hingata. Teie suurused on seal teisel riiulil, ütles müüja ja mõõtis mind hindava pilguga. Korraga läks ta nägu naerule. Ah jaa, muidugi, perspektiivi mõttes oleks ehk tõesti kasulikum võtta suurem, aga proovige, kabiin on seal nurga taga, lausus ta. Ma keeldusin viisakalt, ostsin rinnahoidja ja lahkusin. Hormoonravi oli mind kergitanud nagu pärmitainast. Tundsin iiveldust ja väsimust. Olin ainult pool tundi poes olnud. Pidin veel leidma sobivad dressid ja jalanõud. Imelik, mu jalad olid ka suuremaks läinud. Lõpuks sain kõik ostud tehtud. Tahtsin välja, õhk hakkas otsa saama. Lauri ootas juba väljapääsu juures. Tere Kristin, kas käisid sisseoste tegemas, kuulsin äkki kellegi häält. See oli Mari, noor andekas kunstnik, kellega olime tutvunud mõned aastat tagasi ühel mootorratta üritusel. Ma ei tundnud sind ära, oled kõvasti muutunud. Kas on järelkasvu oodata, oi kui armas teatas ta hoogsalt. Mu silmad valgusid pisaraid täis. Tahtsin nutta. Lahkusin siit täiesti ükskõikselt. Teadsin kindlalt, et ei tule enam kunagi tagasi. Hinges oli meeletu valu, aga veelgi suurem oli jõuetus. Hormoonravi mõju hakkas vähenema. Tundsin üha rohkem iiveldust ja väsimust. Keha oli paistes. Ma ei jõudnud enam kõndida ning iga väiksemgi pingutus pani mind hingeldama ja köhima. Issand, kuidas sa saad lapse maha jätta ja nii kaugele minna? Mina küll ei suudaks. Kas sa ei karda, lähed kaugele kodust ja üksi peale kauba? Mis keeles sa Itaalia arstidega räägid, sa ei oska ju isegi mitte inglise keelt. Taolisi küsimusi esitati mulle korduvalt. Algul püüdsin neile vastata, aga õige pea sain aru, et sel pole mõtet. Paljud ei mõistnud mind, neil polnud sarnast kogemust. Neil polnud aimugi, et see oli raske ka minule, kuid see oli ainus võimalus. Kui reisiks kotti pakkisin, käis sageli peast läbi mõte. Neid asju ma enam ei vaja, selles elus mitte. Meenutasin möödunud aegu, vaatasin vanu pilte, kui ilus ma seal olin, särav ja rõõmsameelne. Tahtsin endasse koguda võimalikult palju mälestusi. See on ju viimane kord, mõtlesin. Enne ära sõitu külastasid mind paljud tuttavad. Vikk ja Coach, klubist Piraatika, tõid mulle häid soove ning andsid klubi poolt ümbriku reisirahaga. alati tugevad ja kartmatud tsiklimehed tundusid sel korral kohmetud. Ka minul oli ebamugav. Nad olid harjunud mind nägema hoopis teistsugusena, nahkpükstes ja mootorattaga. Merlin oli juba varem ostnud mulle ja arstile lennupiletid ning tõi veel enne lahkumist Itaaliat tutvustava raamatu. Oled pisut haiglas, kosud ja saad Itaalia võrratud ilu nautida, ütles ta veendunult. Merlinile meeldis teiste eest hoolitseda. Ta tõttas appi ka siis, kui abi ei palutud. Teda vaadates nägin ise ennast, inimest, kes on alati valmis teiste eest võitlusse asuma, unustades sageli enda. Ivi tuli mind vaatama päev enne ära sõitu. Ta uskus alati, et ma saan terveks, kuigi mina polnud tema sõnades kindel. Klubi toetab sind veidi rahaliselt, ma tegin vabatahtliku korjanduse. Palju siin pole, aga abiks ikka. Kes teab, kaua pead võõrsil viibima. Peameeles, ma mõtlen su peale ja palun looja abi. Sa pole üksi, nii paljud elavad sulle kaasa, kõlasid tema sõnad. Puhkesin nutma. Viisime Aleksandra vanaema juurde vasulasse. Võtsin ta sülle ja kallistasin. Kas tõesti emban oma last viimast korda? Minus oli juba niigi palju valu, rohkem ei mahtunud enam. Lükkasin need mõtted kuhugi eemale, edaspidiseks. Kogu tee Tallinnasse ei puudutanud me Lauriga seda teemat. Olime väsinud viimase poole aasta vintsutustest. Suurema osa ajast lihtsalt vaikisime või rääkisime olmest. Lennujaamas ootas doktor Bock, kes tuli mind Rooma haiglasse saatma. Seisime Lauriga ja vaatasime teineteist sõnatult, püüdes ära arvata, mida teine mõtleb. Olime jõuetud oma elu ees, kui hästi me üksteist tundsime ja samas ei tundnud ka. Ole tubli ja helistame, suutis ta viimaks öelda, silmis pisarad ja meeleheide. Ta kallistas mind kaua, hästi kaua. See oli valus kehale, aga veel valusam hingele. Mul polnud jõudu mõelda ega oma tundeid tunda. Kogu jõud kulus lihtsalt füüsise püsti hoidmisele. Tahtsin ära, tahtsin põgeneda oma jõuetuse ja valu eest. Ma armastan sind, sosistasin viimaks. Mina sind ka, sosistas Lauri. Tundsin, kuidas mööda mu põske veeres alla tema pisar. Soe ja soolane.